desítka Pavla Horváta.
Hezké dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Pondělí 24. června, 11 hodin a 6 minut. A Pavel Horvát ve studiu radiožurnálu Sport. Pavle, vítej.
Dobré dopoledne vzhůru.
Zhůru do Německa, na západ Německa, do Hamburku, kde aktuálně pobývá taky náš kolega a spolutvůrce desítky Pavla Horváta, Lukáš Michalík. Lukáši, zdravíme tě.
Hezké dopoledne z Hamburku.
No a hezké dopoledne tobě přejeme tedy na trénink české fotbalové reprezentace, protože zbývají 2 dny do utkání, které rozhodne o postupu nebo nepostupu české repre do osmifinále mistrovství Evropy. No a ten trénink probíhá, prosím tě, kde, Lukáši?
Probíhá na stadionu Eintrachtu Norderstedt, to je německý klub, který hraje tedy místní 4. nejvyšší soutěž. Je to takový útulný stadionek, kam se vejdou zhruba 3000 fanoušků. Češi tady měli i ten úvodní trénink, který byl otevřený celou dobu, takže na něj mohli přijít i fanoušci. Ten trénink byl kompletně vyprodaný, kapacita byla 1200 lidí, bylo úplně plno. Dnes jsme tady po třetí, tuším, jestli se nepletu, ten trénink měl být čtvrt hodinu otevřený včera, ale nakonec byl zrušený a čeští hráči se věnovali regeneraci, místo toho je tedy trénink dnes a pro nás novináře je otevřený úvodní čtvrt hodinu, takže zhruba ještě nějakých 8 minut, pokud dobře počítám.
Takže živý vstup do desítky Pavla Horváta přímo z tréninku české fotbalové reprezentace. Tak Pavle, řekni mi, 2 dny před zápasem s Tureckem, co se tak může dít na tréninku podle tebe?
No tak vzhledem k tomu, že asi hráči se včera teda na hřiště nedostali, byli, co jsme měli informace, v nějakém režimu fyzioterapeutů, nějaký posilovny a nějaký fitness, dejme tomu, tak předpokládám, že dneska tam budou nějaké jako lehčí přihrávkové cvičení, možná nějaká pozička, určitě ne nějaká velká hra, možná až odejdou novináři a zavře se stadion, tak určitě nějaký nácvik spíš jakoby ve volnějším tempu nebo hodně ukazování a hodně slov trenérů. Pravděpodobně ty, co nehráli hodně proti Gruzii, tak si myslím, že ke konci tréninku můžou mít nějakou menší hru a nějakou střelbu klidně, to si dovedu představit, bývá to tak obvykle. Mm.
Lukáš Michalík přímo na stadionu v Hamburku, kde trénuje česká fotbalová repre, no tak kdo tam je? Je tam třeba Patrik Schick?
Patrik Schick tady není, pokud jsem správně počítal hráče, když přicházeli na trávník, tak by měli být všichni mimo tedy Patrika Schicka. Napočítal jsem 25 fotbalistů, mezi kterými je i Antonín Barák. Hodně se ten jeho zdravotní stav komunikoval, jak na sociálních sítích mezi fanoušky, tak mezi fotbalovou veřejností. On totiž nemohl hrát v základní sestavě toho posledního zápasu s Gruzií, protože měl horečky, dostal nakonec od lékařů, řekněme, zelenou alespoň na čtvrt hodinu. Ale dnes je tedy na tréninku, vypadá v pořádku a také informace z národního týmu jsou takové, že už je 100% připravený. Takže když se na něj koukám takhle do pravého rohu místního stadionu, kde se hráči rozcvičují, vypadá to, že je v pořádku. A Pavel měl pravdu s tím, že hráče asi čeká přihrávkové cvičení. Ale co mě zaujalo, přemýšlím, jestli jsem to ještě někdy viděl, teď mají přihrávkové cvičení brankáři. Všichni 3 jsou zapojení, společně s trenéry golmanů Matušem Kozáčikem a Radkem Černým a vypadají hodně aktivně, rozhodně to nejsou přihrávky takzvaně ze stoje, musí se hýbat, takže je vidět, že ten apel na hru nohama se přenesl i do české reprezentace.
No, já jsem měl pár myšlenek, teďka řeknu hned první, teda podle mě si nemusel počítat, protože Patrika Schicka by si měl poznat, to si musíme říct na rovinu.
Ale aby mi nikdo jiný neunikl.
Jo, takhle, tak to jo. Druhá věc, brankaři samozřejmě vzhledem k tomu, že potřebují hru nohama, tak hodně jejich cvičení je zaměřený na hru nohama, musím říct. I ve spoustě mužstev a zažil jsem spoustu trenérů, který používají golmany normálně do hry jako žolíky, nebo když chybí hráč, tak je dají třeba na obránce. Sice většinou samozřejmě hrajou to jinak než ty hráči, ale pro ně je to velká jako výhoda. A ještě bych chtěl říct vlastně, že co já mám možnost, tak jako vzpomenout si, tak většinou ty brankaři, tyhle jako cvičení před tréninkem nebo na začátku tréninku jsou jak malí děti, jo? A opravdu, když se na to zaměříš, podle mě oni si plácají furt, smějou se, pozbuzujou se, je to až jako srandovní. Musím říct, že párkrát jsme je taky museli okřikovat, aby tolik neřvali, protože jsme se soustředili na naše cvičení, ale jak se tady bavíme v podstatě dokola, golmani jsou prostě malinko jiní lidé.
Já se ještě vrátím, ale pánové, k tomu tématu Antonína Baráka. Když se člověk probudí s horečkou, tak mu není úplně do skoku a nevím, jako jak silná nějaká ta léčiva má třeba, že to dal dokupit takhle za dva dny.
No, my jsme se o tom bavili včera vlastně v přenosu, nicméně je to ta definice horečky je podle mě těch 38 stupňů, to jsme tady probírali. A za mě to nemohlo být tak vážný, samozřejmě dokážete asi sundat horečku během noci nebo během nějakého dopoledne. Další věc je, že jsme hráli ve 3 hodiny, že asi bylo teplo a jako kdyby Tonda nebyl fit, tak podle mě by do toho zápasu nemohl prostě nastoupit. Jo. Ani na těch, myslím, že střídal v 80. minutě, to znamená, že hrál nějakých 13 minut, musíte se rozcvičovat minimálně 15-20 minut, to znamená, že to tělo jako projde jako fakt jako velkou zátěží, byť samozřejmě pro Našince těch 10 minut zápasů není nic moc, ale řeknu vám, že ke konci zápasu to tempo je vlastně jako hodně velký a obzvlášť pro nás, my jsme chtěli vyrovnat, takže to tempo zápasu, furt balon ve hře, vlastně soubojů spousta a myslím si, že Tonda prostě musel být fit, myslím si, že malinko ty první informace o té horečce asi byly možná trošku přehnaný. No.
No to je právě ta věc, informace a jejich pouštění ven, takže určitá ta komunikace s týmu směrem ven, pochopitelné je, že nechcete úplně prozradit všechny karty. To se ale teď týká i třeba stavu Patrika Šika, že vlastně ani novináři na místě, Lukáši, jste dlouho nevěděli, jak to tedy s Patrikem Šikem je a vlastně co se odehrává. Jak to proběhlo, prosím tě?
No nevěděli jsme, já už jsem o tom také mluvil, že vlastně oficiální stanovisko národního týmu přišlo až v noci, tedy včera v 10:30, takže poměrně dost pozdě, ale samozřejmě ty informace kolem zdravotního stavu Patrika Šika prosakovaly už dříve, přeci jen jsme přímo na místě a máme v tomhle trochu výhodu a ty informace byly takové a byly z více zdrojů, že Patrik Šik nebude schopný nastoupit do toho středečního zápasu s Tureckem a teď je otázkou, jestli už se dneska ví, že nebude schopný nastoupit ani případně do osmifinále a je to jen taková, řekněme, taktická hra ze strany národního týmu, tak aby zkrátka Turci museli být připraveni i na tu variantu, že Patrik Šik nastoupí a nebo zkrátka Patrik Šik je na tom tak, že i on sám a lékaři věří, že by se mohl stihnout dát dohromady. Samozřejmě asi existuje nějaká varianta, že by se mohl stihnout dát dohromady i do té středy, ale nevidím to jako moc pravděpodobné. Asi by to bylo velké riziko, natažený lýtkový sval, asi Pavel s tím bude mít větší zkušenosti, takže to nechám na něm, ale moc tomu nevěřím, že by nastoupil.
No, tak je to hodně individuální, samozřejmě pocitově, pokud tam není žádná trhlina, tak ten sval, jestli je natažený, tak ta bolest bývá hodně podobná, takže je to nepříjemnost a samozřejmě musí to vyhodnotit hlavně ten hráč, jak to cítí. Další věc je, že vlastně v podobné situaci byli Poláci s Lewandowským, kdy vlastně první zápas proseděl celý na lavičce, spekulovalo se o tom, že by možná mohl nastoupit, druhý zápas znovu nenastoupil a nastoupil vlastně na posledních 15 minut, myslím si, že se musel taky rozcvičovat, není to úplně jednoduchý, když ten hráč vypadne z absolutního tréninku, samozřejmě jsou tam různé věci, jako je třeba plavání nebo chůze v napuštěné vodě je takovej stroj už, který vlastně vakuově tě malinko zavře a odlehčí ti tu nohu, že vlastně můžeš jako běhat, aby si měl nějakou zátěž, ale samozřejmě ten pohyb nebo přihrávky, prostě najednou z toho vypadneš na týden a není to úplně nic příjemného a pokud by byla možnost, že by Patrik Šik hrál, tak pravděpodobně by to bylo nejdřív za těch 5-6 dní, což samozřejmě jako není úplně moc, ale zase na druhou stranu, pokud ten hráč vůbec nemůže trénovat, myslím ty jako normální standardní věci fotbalový, tak to není úplně jednoduchý. No,
no Patrik Šik, když se člověk zaměřil na ten jeho výkon proti Gruzii, tak třeba ve Vápně měl pouze 3x míč na svých kopačkách, vlastně jednou z toho dal gol, byť to kopačkama úplně nebylo, ale co se týče vlastně toho výkonu, je to třeba varující, že by vypadl pro tebe, Pavle, a musel by ho nějak tým nahradit, nebo to není zas tak zásadní, jako třeba před 8 lety, když Češi vartovali za postupem, tehdy po úvodní prohře se Španělskem také remizovali s Chorvaty tehdy a pak je také na závěr skupiny čekali Turci a tehdy se v tom druhém zápase zranil Tomáš Rosický, tak je třeba tohle méně významné zranění v porovnání s Tomášem Rosickým tehdy?
Víceméně. Já si myslím, že je to jedno, pokud ten hráč prostě má pozici a Patrik Šik, já tuším, že asi má pozici lídra, aspoň co se týká jako herní části, nevím, jak je na tom šatně, ale určitě to ztráta je a samozřejmě musíme jako optimisticky dodat, že prostě Chytil hrál dobře, Honza Kuchta je jinej, je to jiný typ, je to, troufnu si říct, třeba pro Turky těžko kousatelný hráč, který hraje do těla. Viděli jsme předevčírem, jaký Portugalci udělali Turkům problémy. Prostě máme hráče a samozřejmě Tomáš Chorý, který tou vejškou a tím svým způsobem boje a hry je nepříjemný každému soupeři, takže myslím si, že máme kam šahnout, ale samozřejmě Patrik Šik je Patrik Šik, tak jako byl Tomáš Rosický prostě.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta a teď jsme stále ve spojení s naším kolegou Lukášem Michalíkem, který je v Norderstedtu na tréninku české fotbalové repre, ale Lukáši, možná už vás v úzovkách ukončili, ne? Ta 15-minutovka na tréninku, jak to je?
Bylo to trochu delší, ale teď už jsem takzvaně v pohybu, skutečně už musíme opustit areál, tady místní organizátoři jsou striktní, pochopitelně také vedení národního týmu, asi v tom dalším průběhu tréninku bude nacvičovat s hráči něco už směrem k tomu zápasu, co by nechtěli, aby viděli jak novináři, tak třeba nějací pozorovatelé z řad Turků, ale vlastně když teď nad tím tak přemýšlím, tak se chci zeptat Pavla na ten koncept vlastně otevřených nebo částečně otevřených tréninků, ty si to určitě zažil jako hráč i jako trenér, tak je to skutečně tak, že si tým dává pozor, aby v tu dobu, kdy jsou na stadionu novináři nebo nějací pozorovatelé případně, aby se skutečně nic neprozradilo, nic zásadního směrem třeba k tomu nadcházejícímu zápasu.
Je to tak. Myslím si, že ta čtvrthodinka je opravdu jenom pro ty novináře, protože vlastně máte pocit, nebo máme pocit, že seš na tom tréninku, ty hráči samozřejmě to dobře vědí. Myslím si, že teď už se třeba omezilo i rozdávání nátilníků, protože samozřejmě i podle těch nátilníků můžeš tak nějak jako predikovat, jaká ta sestava bude, nebo jaký bude složení obrany třeba, jo, útoků. Dá se tam najít spousta věcí. A já jsem naopak měl myšlenku na otázku na tebe, protože každý ten stadion je jiný. My jsme většinou tyhle ty předzápasové tréninky měli na těch hlavních stadionech, kde vlastně to opravdu vyklidíš, zavřeš a vlastně lidi z UEFA opravdu kontrolují to, jestli někdo na ten trénink nekouká. Naopak tady ten stadion, byť je samozřejmě asi útulnej, tak určitě nebude úplně celý jakoby zavřený a neprůhlednej. Zajímá mě, jestli jaký jsou tam podmínky, jestli jsou ty ploty obtažený takovou tou folií neprůhlednou, nebo jsou opravdu tam pořadatelé v okolí celého toho stadionu, aby opravdu nikdo nešmíroval.
Tohle je výborná otázka, já tu odpověď rozvedu, protože jsem nad tím taky v minulosti přemýšlel. Já už teď stojím mimo areál za takovou tou páskou, kterou používají třeba i policisté, když se stane nějaký trestný čin, a koukám vlastně směrem přes železnou branku a část stadionu ještě vidím, protože v té brance jsou díry, nevidím ale moc vlastně z toho stadionu a stojí tady pořadatel, tak je dost možné, že kdybych tady dlouho okouněl, takže by mě vyhodil, teď tady krátce vlastně za tou páskou je auto a kdyby to auto bylo moje a věděl bych, že si můžu stoupnout na střechu, tak bych viděl asi celé hřiště. Ale na to jsem chtěl navázat, protože třeba předzápasové tréninky české reprezentace, které jsou zavřené a konají se v domácím prostředí, tak se konají na stadionu Přátelství, který je vlastně na v sídle fotbalové asociace na Strahově. Vy jste tam určitě oba dva někdy byli, takže dobře víte, že když vás vyženou z toho areálu, tak vy se postavíte za branku, ale pořád vidíte celé hřiště a tam už vás nikdo vlastně vyhodit nemůže, že jo? Protože vy, když tam čekáte na autobus, tak ten trénink vlastně vidíte, takže ta uzavřenost toho tréninku následně ztrácí smysl. A pak ještě jedna taková poznámka, když jsem byl v Norsku na přípravném utkání českých fotbalistů, tak někteří novináři bydleli přímo v tom hotelu a měli z něj vlastně výhled na stadion, takže tam to taky nedávalo smysl.
No, je to zajímavý. Myslím si, že u nás samozřejmě bulvární novináři hodně slídějí, kde kdo zůstal malinko po večerce nebo jakým přijel autem, ale tady v tom ještě máme mezery. Myslím si, že ze stadionu Přátelství, přesně jak jsi to popisoval, se dá vytěžit daleko víc těch tréninků, ale já si myslím, že samozřejmě Ivan Hašek a jeho realizák jsou tam dennodenně, takže dobře vědí, že úplně jako se tam neschovají a pokud něco zkoušej a opravdu se to týká taktiky nebo nějaký standardky, tak vždycky si dáváš velký pozor na to, aby si byl tak, jak se říká, fakt jako v klidu a sám. Musím říct, že i já jsem, nechci jíst tuhle funkci zastával, ale vždycky, když jsme věděli, že budeme něco dělat, tak jsme se fakt jako pídili i v Plzni, třeba na tom tréninkovém hřišti, kdo to tam je, a šel, byl to třeba nějaký děda, který fakt šel kolem a zastavil se a přesto dostal vyhazov, protože jsme tak nějak tušili, že by to mohl být agent ze Sparty třeba, takže jako dáváš si na to bacha, obzvlášť když fakt děláš takový ty důležitý věci nebo něco výjimečného, tak ten takový ten jako pocit toho, že bys to měl schovat, tam je a hlídá se to. No.
To mi ale, Pavle, řekni jenom takhle jako laicky, když nad tím přemýšlím, tak jako normální smrtelník asi z těch propracovaných nějakých taktických záměrů těžko něco vypozoruje, kdyby to viděl, ne? Kolik ty bys vypozoroval, kdyby tě pustil na trénink, nevím, třeba nějaký ten trenér prostě v německé lize, prostě, no, že
věřím,
na tebe chystá?
Já věřím, že bych to vypozoroval hodně, samozřejmě.
Jo. Já se právě říkám, ale čeho bys třeba všímal, víš, jako, že prostě...
Ne, tak zrovna zapuje... tohle je taky, hele, ono samozřejmě se říká, že stejně se tu sestavu dovíš, ale samozřejmě se na to můžeš připravovat, jsou ty hráče znáš, ale je pro tebe rozhodující, jestli bude hrát levý křídlo, pravák nebo levák, jestli budou hrát tak, jak hráli celou sezonu, nebo tam budou tři změny. Jsou to maličkosti, jak se říká, teďka rozhodují i detaily a prostě ty chceš dát těm hráčům veškerý servis, který jako je možný. Takže tohle to k tomu jako bezvýhradně patří. Já si fakt jako teďka vyberu jeden příklad. My jsme hráli před x rokama ze Schalke pohár UEFA doma a oni tam zapomněli vlastně papíry, který měli informace, na kterých měli informace o nás a zapomněli to v těch šatnách, mě to pak někdo přines a bylo tam o mně, budeš překládat, jo, nichcu šnel, aba clever, jo, takže oni vlastně jako fakt mají zprávy o všech těch hráčích a tohle už je, já nevím, opravdu to je 15 let určitě. Jo, a v tu dobu už to dělali, tenhle ten scouting, jo, a dávali těm hráčům informace fakt jako o jednotlivých hráčích, samozřejmě těch papírů tam bylo 14 o těch jako hráčích našich, zapomněli to tam, takže my jsme měli možnost se na to podívat a vlastně jak se to vyvíjí, tak fakt jako teďka ty hráči dostávají informaci, jak se ten hráč chová na vlastní polovině, jakou dělá kličku z 90%, jak řeší finální situace pro obránce, pro golmany, jestli ti bude zasekávat, jestli je schopný vystřelit druhou nohou, jestli centruje druhou nohou. To jsou všechno věci, které vlastně, pokud ty hráči to vnímají, a věřím, že naši kluci určitě vnímají, protože třeba Ondra Linger o tom mluvil o těch videích, tak vlastně v tom zápase ti dokážou pomoct ne ze 100%, ale zrovna třeba v té nejdůležitější chvíli si uvědomí, že třeba, nevím, že třeba Kimmich prostě levou nohou nevystřelí z 25 metrů, že si to bude zasekávat a ty mu třeba zrovna tuhletu jako možnost vezmeš. Napadně příklad, aby všichni věděli, protože Kimmich hraje pravýho obránce, takže zrovna tohle to by mohlo být, no.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, můžete nám zavolat do studia 221 552 222, přímo ve studiu bude připraven odpovídat Pavel Horvát, ve spojení máme také Lukáše Michalíka, který je s českou reprezentací v Německu a právě ještě krátce k tomu sobotnímu utkání české reprezentace s Gruzínci, které skončilo 1-1, bych se chtěl vrátit, protože mám pocit, že je pořád otevřená taková veřejná debata, jaké že to vlastně bylo utkání, jak hodnotit ten výkon českých reprezentantů, který co se týče třeba těch střel byl velmi dominantní a Češi se zapsali do té historie Eura tím, že vlastně jako tým s nejvíce střelami nedokázali zvítězit, jo. 12 střel od roku 80 většinou fungovalo tak, že tým zvítězil. Lukáš Michalík byl přímo v ochozech stadionu Hamburku, tak takhle zpětně dva dny, Lukáši, co ty bys řekl?
Já upřímně přiznám, že jsem se toho zápasu bál. Bál jsem se, že Gruzinci budou dělat Čechům možná ještě větší problémy, že bude výraznější Kvaratskhelia, který se úplně do toho zápasu nedostal. A ten výkon národního týmu mě vlastně potěšil, protože, jak ty už si to zmínil, těch šancí bylo skutečně hodně a zkrátka já to také vnímám, takže chyběla hlavně lepší produktivita nebo třeba trochu více štěstí jako u gólu Adama Hloška, který byl nakonec kvůli ruce odvolaný. Takže mně se líbilo, že Češi hráli aktivně, snažili se být dominantní, bylo znát, že chtějí hrát na vítězství i potom vyrovnání, že zkrátka potřebují 3 body a ten výkon špatný nebyl. Samozřejmě mohli bychom se bavit o různých detailech, jako třeba, že to riziko na konci zápasu bylo asi až moc zvýšené po tom, co chyboval Tomáš Holeš, tak Češi mohli dokonce prohrát. To by byla samozřejmě pohroma, ale kdyby to dopadlo tak, jak by to asi dopadnout mělo, tak Češi vyhráli 3-1 a teď se o tom asi zase tak nebavíme, respektive o tom výkonu. Takže já jsem byl s výkonem relativně spokojený, musím říct.
A co Pavel Horvát?
Já jsem byl taky spokojený. Ještě bych chtěl dodat, že se hodně zmiňovalo to, že jsme faulovali. Bylo tam podle mě 14 faulů, teď nevím, jestli za poločas nebo za celý zápas. A já si myslím, že to bylo správně zvolené, protože vlastně Gruzínci největší paseku udělají, když jdou do rychlého protiútoku. A my jsme, podle mě bylo jasné zadání od trenérů buď zisk, anebo faul. Jo, samozřejmě takový ten chytrej faul, ne, že dostaneš žlutou kartu a myslím si, že se nám to hodně vyplácelo, protože když si uvědomíme, jak Gruzínci mašírovali jako nahoru, kolikrát chtěli využít to, že se prostě ten první hráč vytočí a dostane se do nějakého jako pohybu směrem k naší bráně, tak jsme to hodněkrát přerušili. Byť to bylo na hraně jako toho, že ten balon jsme mohli získat, ale já si myslím a souhlasím s tím, že prostě na Gruzínce tohle bylo správně, protože jak jsme viděli v té poslední minutě, takhle by ty situace většinou asi dopadaly a je těžký se vracet s hráčema, který jdou opravdu 3-4 ve sprintu nahoru a vy jste ve vysokém postavení a máte před sebou 60-70 metrů bráně. Je to těžký se vracet a myslím si, že tohle to bylo správně řešený.
No a ještě jedna věc hodně rezonovala a propírala se a možná do dneška se propírá mezi fanoušky a to je vlastně střídání trenérského štábu v tom závěru a neposlání na hřiště Tomáše Chorého, který má ty své centimetry schopnosti hlavičkáře a přesto se tam nedostal. Lukáš, já když jsem vlastně o tom přemýšlel, když jsem viděl některé ty situace, do kterých se třeba dostával i Robin Hranát, že tam musel posílat balony, mě to trošku připomnělo to poslední derby, kdy slávisti potřebovali při přesilovce prostě dostat nějaký ten kloudný centr do vápna Sparty a nepodařilo se jim to. Vlastně teď tam byly situace, že musí centrovat stoper, byť na hřišti byli Barák s Ševčíkem. Tak vy jste to asi řešili mezi novináři. Máš pro to pochopení, nebo dozvěděli jste se něco od toho štábu, jaké byly tedy ty záměry, že se tam nedostal Chorý?
Taky už jsme se o tom bavili i v našem vysílání, ale samozřejmě můžeme si to znovu probrat. Ivan Hašek na pozápasové tiskové konferenci dostal na toto téma otázku, protože samozřejmě se to nabízelo, obyšel Tomáš Chorý na hřiště, všichni jsme trenéři, že ano, a on mluvil o tom, že zkrátka chtěl mít na hřišti víc náběhové hráče, což se dá pochopit, že Mojmír Chytil a Jan Kuchta asi víc náběhovými hráči jsou. Na druhou stranu Tomáš Chorý taky rozhodně není pomalý, byť měří 2 metry nebo necelé 2 metry a já si myslím, že ten závěr zápasu by mu vyhovoval. Zkrátka se dalo předpokládat, že Češi budou v tlaku, že bude potřeba to zjednodušit. V podstatě po celý zápas Češi se snažili prokombinovávat do nějakého zakončení. Někdy to vyšlo, nějaké střely tam byly, ale samozřejmě, když to Gruzinci zhustili, měli Češi hodně složité se do té sformované jedenáctky dostat a Tomáš Chorý je hodně nepříjemný, je skvělý ve vzduchu, zkrátka je to atyp, tou typologií by se tam hodil, protože je nesmírně těžké ho bránit. Gruzinci měli vysoké stopery, ale takhle vysoké ne, takže si myslím, že by s Tomášem Chorým měli problémy, ale samozřejmě po bitvě každý generál. A Ivan Hašek zároveň řekl, že si myslí, že čas Tomáše Chorého přijde, takže třeba přijde už ve středu.
Já samozřejmě si k téhle kritice, s kterou souhlasím, protože si myslím, že Tomáš Chorý by tam opravdu byl účinný a řeknu hned potom další důkaz proč, protože se to nabízelo opravdu. Měli jsme velkou převahu, myslím si, že Tomáš prostě sváže minimálně 1,5 v obránce, protože hrát na něj 1 na 1 je opravdu těžký. A jenom ten příklad včerejší zápas Německa a Füllkrug, který není tak vysoký, ale vlastně nechci říct, že je jediný centr, který se povedl Němcům, bylo jich tam víc, ale Füllkrug si prostě tak jako Tomáš Chorý tyhle ty míče umí najít a vlastně proměnil tu šanci, jinak by Němci včera prohráli a nevyhráli by svoji skupinu, takže je to škoda, ale prostě k fotbalu tak jako hráči dělají chyby, tak prostě i ten trenér nebo ten coach prostě se v tu chvíli rozhodne jinak, vidí to jinak, má kolem sebe skupinu trenérů nebo realizáků, mají na tribuně nahoře trenéra, který určitě jim potvrdil nebo podpořil v tomhletom střídání, takže stalo se to a já věřím taky tomu, že Tomáš Chorý, měl jsem možnost s ním mluvit v průběhu mistrovství a těší se na každou minutu, kterou dostane a já věřím, že teďka proti Turkům jich dostane víc a že budeme úspěšní i s Tomášem Chorým v sestavě.
Desítka Pavla Horváta.
Mistrovství Evropy tedy vstupuje do svého vlastně třetího týdne, do toho období třetích zápasů ve skupinách a můžeme teď vybrat některé ty vlastně statistiky, některá témata. První se týká tabulky střelců. Koluje po internetu takový fórek. První místo má Mr. Owen Goal. No, prostě vlastní gól, těch padlo 6 na současném šampionátu. Pak je tam na druhém místě VAR no goal Lukaku. Ten má 3, takže Romelu Lukaku už mu neuznali 3 góly. No na druhém místě Musiala, Mika Utadze a Ivan Šranc se 2 góly. Ale ty vlastňáky, to je zajímavá věc. Statistika jedna, která mluví o tom, první gól v historii mistrovství Evropy si dal do vlastní sítě Anton Ondruš na mistrovství Evropy 76, takže Československo bylo tehdy první. No a pak až do roku 2016 padlo vlastně pouze 6 vlastních gólů a od té doby se to nějak roztrhlo, Pavle. Mistrovství Evropy 2016 3, minulé 11 a teď 6, tak si říkám, to jako se ten fotbal takhle změnil?
Tak já samozřejmě vím, že o tomhle se budeme bavit a měl jsem připravenou jednu odpověď a teď, když nad tím přemýšlím, tak vlastně se musíme zamyslet nad typama těch vlastňáků, jo? Asi nejvíc nás bije do očí ten úplně bláznivý turecký, kdy vlastně špatná komunikace, oba hlavy dolů, golman mimo bránu a krásná placíra do prázdní brány. Další jsou takový ty vyražený, doražený střely vis Robin Hranáč a další jsou takový ty sražený centry nebo tečovaný střely, takže těch typů je hodně. Já bych chtěl říct, že dřív se ještě smělo chytat malá domů, což dneska golmani nemůžou. Nevím úplně, jestli by tohleto turecký brankař asi zachránil, asi ne, ale samozřejmě to může mít nějaký vliv. A další věc je, že golmani hodně hrajou nohama, takže kolikrát jsou fakt jako mimo branku, ne, že jsou špatně postavený, ale spoleháš se na to a je zajímavý, že ta statistika roste a evidentně ty, jak jsi to čet, tak se můžeme ještě těšit na pár vlastenců, takže uvidíme určitě do sestřihů na konci mistrovství, tam nějaký budou, doufejme, že už tam nebudeme my.
Říká Pavel Horvát ve své desítce, do které můžete i volat a už tak někteří z vás činí, tak vítáme prvního posluchače, dobrý den.
Dobrý den, pánové, tady posluchač z Liberce, chci se zeptat, Domnu se tento pořad desítka Pavla Horváta. To není dobré, to byl vynikající nápad, perfektní myšlenka, opravdu pan Horvát teda se chová perfektně, pěkně glosuje.
Děkujeme.
Posloucháváš pořád, když je komentář, třeba pan Piruška s panem Pavlem Horvátem, to nemá chybu, stáhnu si zvuk, pak to redaktora, co komentuje českou fotbal, to nemusíme, takže máme obraz plus teda pana Horváta s panem Piruškou, to nemá chybu. A ještě jedna myšlenka, ať bude nějaká porada s panem Burešem, vaším šéfem, jestli by nešlo, až začne 20. července naše liga, třeba si dáváte zápas několik, dáváte 6 večer a trapější zápas, to nějak zavíct, že by tam seděl nějaký redaktor plus nějaký takový komentátor, třeba pan Horvát nebo pan Kadle, to už jedno, ale opravdu, pánové, vynikající pořád, jste perfektně, co vám daří na sled.
Děkujeme, hezký den. Tak pro ostatní posluchače tohle nebylo domluvené, to nebyla nějaká placená reklama pro nás dva, Pavle, ale řeknu to tak, že ti to sedí, no, tak prostě asi
jsi hodnej,
proto.
Jsi hodnej. Já mám pocit teda, jestli můžu předběhnout, že se něco takového jsem zaslech, že by to ligový jedno utkání mohlo být jako spolukomentovaný. Ale nevím, jestli jsem neprozradil něco, co jsem neměl. Teď už je to jednou, jsem to řekl.
Jasně, no, ale pokračujeme dál, protože máme na lince dalšího z posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj, tady je Michal.
Dobrý den, Michale. Tak jak sledujete Euro, jak se vám líbí, s čím voláte?
Sleduju to, snažím se poctivě, fandím, věřím, že to vyjde to ve středu, ale to, že postoupíme, ale mám k vám dotaz firem. Zaregistroval jsem samozřejmě to, naši třeba, když hráli proti Gruzii, tak nastupují v dresech a mají tam vlastně vytisknutý datum a vlajky, to vlajky našeho týmu a kdo to a soupeře. A já jsem chtěl zeptat, po tom zápase to dresy končí kde? To jsou jako někde vyřazený, nebo to, jaký další osud, jestli to Pavel by nevěděl, nebo jestli tušíte. Díky.
Děkujeme.
Děkujeme, Pavel ví, tak většinou na ten zápas má každý hráč dva drezy, jeden je samozřejmě v poločase, si to měněj, asi vnímáte i posluchači, jaký je vedro, takže samozřejmě ten dres je mokrej. Záleží na individuálním přístupu těch hráčů, jestli se převlíkají celý, protože někdo třeba si trenýrky nemění. Já konkrétně jsem si měnil vlastně komplet, protože jsem byl hodně spocenej, ale k těm dresům někdo si ho vymění, jeden a jeden si nechá, takhle jsem to měl já, že vlastně většinou opravdu už před tím zápasem jsem věděl, komu ho dám, ten svůj dres, protože o to byl velký zájem, ne úplně v nároďáku, ale v Plzni to tak bylo, fakt jako z 90% těch zápasů a samozřejmě ten druhý, pokud jdeš hrát s někým, jako kdo je zajímavý, nebo s nějakým soupeřem, s kterým seš taky třeba domluvený i v český lize, tak prostě si ten dres vyměníš a tím pádem vlastně moc těch dresů nezbývá. No. Hmm.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, můžete nám dál volat 221-552-222 a my se zase zaměříme i na kolegu Lukáše Michalíka.
Desítka Pavla Horváta.
Protože tohle téma mě tedy, Pavle i Lukáši, docela zajímá, když jsem viděl ten sobotní duel Portugalců s Turky a viděl jsem tam ty, když to teď přeženu, ty davy, které běžely za Cristianem Ronaldem pro selfiečko. Prostě první tam byl, to nebylo vidět v přenosu, ale pak to bylo na internetu na fotkách, 6letý chlapec přiběhl za Ronaldem a ten se s ním nadšeně vyfotil, dobře, ale pak nějakcí habáni tak taky pronikli na trávník. A já si říkám, Lukáši, tak hraje se v Německu, ti tam mají zkušenosti, možná i s nějakými neblahými situacemi na sportovních akcích a jak tam vlastně funguje ta bezpečnost? Vy taky musíte projít přece spousty bezpečnostních opatření, ne?
To je neuvěřitelné. Přihrál si mi na otázku, ačkoliv bychom nebyli domluveni, respektive na odpověď. Já jsem chtěl jenom tady přidat jednu pikošku z místa, protože tady chodím jak lev v kleci, dělám takový test místní pořadatelské služby. Chodím tak nějak jako za tu branku nakouknout, co se děje na trávníku a už se na mě dva pánové zle podívali, takže už je radši nebudu dráždit. Co se týče té bezpečnosti, tak si myslím, že to tady funguje velice dobře, že zkrátka jsem nezaznamenal žádné konflikty ani mezi fanoušky. Samozřejmě všechno se kontroluje, je tu hromada dobrovolníků, opravdu velké množství, kteří vás sledují a jakmile vidí, že byste mohli být trochu ztracení, tak se vás okamžitě ujmou a radí vám, ptají se vás, co máte za problém a podobně. No těžko říci, jestli se dá zamezit tomu, aby někdo vběhl na hřiště, to si myslím, že asi úplně nejde, nebo je to minimálně hodně těžké.
Hmm. Jak se asi cítí Cristiano Ronaldo, když hraje zápas a každou chvilku se to kvůli nějakému jeho fanouškovi přerušuje, Pavle? Co ty bys dělal, nebo jak bys se možná cítil?
Tak já si myslím, že on to bere jako součást, součást té svojí jako kariéry.
Prostě to je tak gloriola, která ho možná
osvědčuje. Je to tak, viděli jsme spoustu videí, kdy vlastně, když on jde, tak prostě kolik za ním jde fotografů, samozřejmě jenom příklad Messiho ochranka, který prostě i při zápasech chodí vlastně po lajně, zajímalo by mě, kolik nachodí teda u té lajny, protože Messi to nachodí na hřiště a on to nachodí vedle hřiště, ale je připravený vlastně kdykoliv opravdu jako vysprintovat na to hřiště a toho Messiho chránit. Nemyslím si, že by úplně někdo mu chtěl ublížit, ale stát se to samozřejmě může, ta doba prostě je šílená v tomhle tom. A musím říct, že to jako musí to být jako děsný. Hmm. Jo, děsný vlastně vědět o tom, že vlastně, teď nechci říct, že, protože samozřejmě Ronaldo ani Messi se nemalujou, ale určitě jsou v tomhle statusu hvězdy a málo kdy si můžou dovolit vyjít jako neučesaný, neupravený, nevím, udělat přestupek v autě třeba, aby projel na oranžovou nebo byl by zaparkoval, protože okamžitě by to všichni věděli. Samozřejmě oni s tím žijou, umějí s tím žít, ale samozřejmě, když si to někdo takhle představíte, tak nic příjemného to samozřejmě není. Já jsem byl v Portugalsku, kde vlastně byli kluci, kteří hráli za portugalský nároďák, jenom řeknu ty dvě jména, João a Sapintu, to byly opravdu jako mega hvězdy a musím říct, že už v té době, v roce 2000, fakt nemohli vlastně do toho města, bylo to taky hrozný, měl jsem možnost to vidět na vlastní oči, to samý jsem zažil v Japonsku, kde byl Kazu Miura, který teďka ještě hraje nějakou druhou ligu v těch 55 letech nebo kolik už mu je, a ten to teda měl rád samozřejmě, ale v Japonsku to bylo malinko jiný, ale vlastně si to nedovedu představit, jak bych to kousal já, protože je to opravdu o každominutový jako koncentraci na to, co všechno uděláš a nemyslím si, že to je pro všechny úplně příjemný a ne každý to může zvládat.
A já to vlastně vůbec nezávidím ani těm pořadatelům, protože v případě, kdy na trávník vtrhne malý kluk, jako teď v případě Cristiana Ronalda, kterému může být třeba 8, tak samozřejmě těžko ho jako skopnete s kluzem ze zadu, nebo nějakým způsobem ho jako spacifikujete, tak jako třeba dospělého člověka, takže i pro ně to vlastně může být nepříjemné v tomto ohledu, protože pak se na ně může snést kritika na sociálních sítích, že ten zákrok třeba vůči tomu malému chlapci byl nepřiměřený.
Dáme prostor.
Pardon, já jsem jenom chtěl říct, že by to mohl být zákrok taky na žlutou nebo červenou kartu, takže by to nebylo nic příjemného.
Dáme prostor posluchači, který si nám dovolal do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, chlapi, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko.
Já jsem se chtěl zeptat Pavla, jak to vidí s Duklou v první lize. A co říká Příbrami, ještě tam nekončí dospělý fotbal, děkuju.
Díky, Jirko, vy jste nás zase vrátil trochu tady do českých ligových trávníků, tak Pavle, jak to vidíš?
Tak v rychlosti myslím si, že je skvělý, že Dukla v lize je. Je to náš tradiční klub s velkou historií. Očekávám, že udělají nějaký posily ještě. Myslím si, že postupem času se tam nějaký hráči do kádru ještě přidají a aby Dukla hrála důstojnou roli v lize. No a co se týká Příbrami, tak Příbram se stoupila do ČFL a co mám zprávy já, tak přemýšlej nad co nejrychlejším návratem minimálně do druhé ligy, takže uvidíme, jak to bude v téhle sezóně vypadat.
Jdeme dál v našich euro tématech.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Pokud mají čeští reprezentanti pocit, že občas někdo zkritizuje nebo že jim veřejnost nepřeje, tak by mohli otevřít třeba anglická média a podívat se na to, jak angličtí experti, a to opravdu bývalí hvězdní hráči, nebo fanoušci píšou o tamním nároďáku, který je v čele té své skupiny, má 4 body, ale nějak to neladí. Řeší se prý také to, že Angličani nějak nemají zvládnutý pressing. A teď to je naše téma. Angličani v tom prvním kole skupin měli jeden z nejhorších vlastně výkonů v pressingu podle nějaké analytické studie společnosti Opta. Vlastně byli 22 z těch 24 týmů. To utkání vyhráli 1-0 nad Srbskem. Rumuni, kteří měli ten pressing úplně nejhorší ze všech, počítalo se to podle toho, kolik to vaše napadání povolí soupeřových přihrávek, kolik projde míčů, tak Rumuni vyhráli 3-0 nad Ukrajinou. No a pak ti nejlepší Němci, ti vyhráli 5-1 nad Skotskem, tak si člověk říká, Pavle, a není to jedno.
No, jedno, evidentně anglickým médiím to jedno není, ale vlastně by takhle mohl jako odpovědět trenér Southgate, protože samozřejmě já nevím, jestli úplně jim vyzrazuje svoji taktiku nebo herní plány. Ten rozhodující výsledek prostě zatím Angličani zvládají, což samozřejmě je nejpodstatnější. Je zarážející, že vlastně do toho mužstva fakt šijou, jo? Že i ty bývalí hráči, který to zažili a který fakt jako musí si uvědomovat, že ve spoustě zápasů taky asi nebyli vždycky lepší a dominantní, tak prostě třeba ty zápasy vyhráli a vlastně vždycky zase ze zkušenosti můžu říct, hele, ať si říkají, co chtějí, hlavně jsme vyhráli prostě a samozřejmě pro ten realizák, který si to rozebírá, tak jsou tam věci a oni určitě to chtějí zlepšovat, ale nevím úplně, jestli je rozhodující to, jestli ti projdou 16krát nebo 22krát jako přes pressing. Samozřejmě každý muž to hraje proto, aby měli zisky nebo aby nepouštili soupeře blízko k bráně. Je otázka, co v pressingových situacích hledá Anglie. No.
No ne, tak třeba takový Alan Shearer se vyjádřil o pressingu Anglie, že vlastně nemají Angličani plán na to, jak presovat, že není úplně jasné, jak jsou rozděleny úkoly a že to přichází od manažera. No tak bývalý spoluhráč Gareta Southgatea Alan Shearer se tedy neostýchá takhle mluvit, on je to tedy už dlouholetý teďkon expert BBC, takže už možná trošku odstřižený od toho fotbalového vztahu nebo od toho lidského vztahu k Southgateovi, ale jako takhle, asi jako je to o trenérovi, ne? Hlavně, tedy ano, nastavení toho pressingu.
Samozřejmě další věc je, že hraješ proti různým soupeřům. Teď úplně...
Angličani porazili Srby, remizovali s Dánskem a zítra hrají se Slovinskem.
Jasný. Jo, takže to jsou tři prostě rozdílný manšafty. A každý to mužstvo jinak rozehrává, má jinak postavenou jako nějaký střední blok, jo, jinak hraje do plnejch, takže i Angličani se podle mě připravují jako konkrétně na toho jednoho soupeře. A nevím úplně, jestli Alan Shearer, při vší úctě k Alanu Shearerovi, jestli má jako informace o tom, jak hrajou Srbové, nebo jak hrajou Slovinci, nebo Dánové, takže samozřejmě ta kritika je v dnešní době hodně populární, já to chápu, ale někdy je potřeba se trošku zamyslet, možná je teďka mluvím jako trenér, ne jako bývalý hráč, samozřejmě asi všem by se líbilo, kdyby když půjdeš presovat, a nemyslím si, že Kane nemá na to, aby presoval, protože je to velmi chytrý hráč, není to vždycky jenom o tom, že k někomu přiběhneš sprintem a srazíš se s ním, tady jde o to, aby třeba si připravil i dobrou situaci pro ty svoje spoluhráče, který třeba v tomhletom, v té rychlosti nebo v tom důrazu, v tom souboji jsou daleko lepší, takže já si myslím, že Anglie na pressing má mužstvo, to jestli ho trénujou, nebo potom jestli ty hráči jsou schopní ho převíst jako reálně do toho děje v zápase, je potom otázka, ale ta kritika zrovna tadyhle od těch hráčů, jako je Alan Shearer, třeba mně to přijde takový trošinku nefér. No.
Lukáši, když ty se zaměříš třeba na dojem z intenzity daných duelů, vlastně nebyl jsi v Lipsku, tam byli kolegové na Česko-Portugalsko, ale byl jsi teď na Česko-Gruzie, viděl jsi toho spoustu určitě. Jak na tebe působí třeba schopnost české fotbalové repre jít do nějaké intenzity právě do možného vysokého napadání nebo i třeba díky intenzitě pak držení míče?
Tak nejsem si úplně jistý, že bychom třeba po celý průběh toho zápasu s Gruzií úplně aktivně napadali. Byly tam určitě pasáže, moc dobře si na ně vzpomínám, kdy Češi nechávali Gruzince trochu hrát, ale
já
ono to platilo
i naopak. Já ti do toho, Lukáši, musím skočit, já se omlouvám. Ono to nejde, jo. To vlastně není v lidských možnostech celý zápas presovat. Já jenom doupravím, připravil jsem si to, já myslím, že to řeknu potom, ale včera hráli Švýcaři, fantastický pressing, Embolo, Ryder a Ndoye, vydrželi ho 60 minut, pak obě ty křídla vlastně zůstaly ležet na zemi a Embolo jedinej tak jako trošku kroutil hlavou, že by ještě chvilku vydržel. Ale je to opravdu otázka, pokud půjdeš v maximálním nasazení, tak vlastně není možný vydržet 90 minut presovat. Promiň.
No já s tím souhlasím, to je samozřejmě pravda a samozřejmě jsou někteří hráči, u kterých si toho člověk všímá trochu víc, typickým příkladem je Jan Kuchta, který skutečně je možná unikátní v tomhle, který vlastně pořád běhá a podobně. Zbytek těch fotbalistů ne, že by nechtěli presovat, presují také v určitých situacích, ale třeba se snaží prostě být trošku chytřejší, někdy pošetřit síly, řekněme napadat toho hráče tím, že si vyberou správný prostor a podobně, třeba stihnout rozehrávku, ale nemyslím si, že intenzita hry by byla problém, nebo pressing jako takový, že by byl problém českého národního týmu, to vůbec ne. To spíš se můžeme bavit někdy o tom, jestli je dostatečně rychlý ten přechod do útoku, obehrávání ve středu hřiště, převzetí nahoru a podobně, ale v pressingu problém nevidím.
Když jsi, Pavle, viděl vlastně, jak hráli Turci teď proti Portugalsku, tak ta jejich obrana se zdála být nachylná tomu hodně žahavému stylu Portugalců, kteří tady s nimi nakonec zacvičili.
Tak je to teď moderní, prostě neodkopávat balóny, ale samozřejmě je rozdíl pressing, když rozehrává soupeř od brány, anebo takový ten repressing, ten druhý pressing potom, když ztratíš balón. Portugalci i proti nám, i proti Turkům byli fantastický v tom repressingu, kdy vlastně ztratili balón, tak dokázali jak nás, tak Turky dostat v obrovský tlak. Na druhou stranu musím říct, že Turci na začátku zápasu měli takovou jako nádech toho, to, co třeba včera předvedli opravdu ty Švýcaři, že taky chtěli být nepříjemný, ale jak jsme se bavili, není možný to vydržet celý zápas a jsou prostě chvíle, kdy musíš couvnout a musíš malinko tu hru zvolnit, protože fyzicky to vlastně není jako uhratelný. No.
No uvidíme.
Ale jak říká Pavel, nevím, jestli jsem slyšet.
Jsi slyšet, Lukáši, pojď povídat.
Jsem slyšet, super. Jak říká Pavel, tak třeba v tom souboji Čechů s Portugalskem byl vidět prostě ten jiný level, protože skutečně Portugalci kdykoliv ztratili balón, tak ho prakticky okamžitě buď vybojovali sami, anebo donutili Čechy, aby se uchýlili k nějakému dlouhému nákopu a ten míč pak sebrali. No, v opačném případě to bohužel tak úplně nebylo, ale samozřejmě ta individuální kvalita hráčů Portugalska je prostě nesmírná.
Portugalci patří mezi nejvytíženější týmy na Euro, co se týče skladby hráčů. Je to bráno podle odehraných minut v sezóně nejvytíženějšími jsou Němci a pak Portugalci, Angličani, Francouzi, Španělé. A teď moje otázka na Pavla. Jak to ten hráč vlastně cítí? Máš za sebou 10 měsíců intenzivní sezony, pak máš vlastně tady velký turnaj, dříve bývaly ty třeba přípravné zápasy, hraje se občas Liga národů v červnu, no ale pak zase stejně musíš začít, víš, jako nakolik to tělo je schopné si odfrknout nebo ne, prostě když máš pak třeba dovolenou, jo, jako nakolik se může projevit prostě takhle jako 11-měsíční nebo 10-měsíční zápřah v sezóně, pak na tom samotném turnaji.
No tak samozřejmě rozhoduje i zdravotní stránka, pokud ty hráči nemají zdravotní problémy, jak samozřejmě svalový, tak samozřejmě teď beru virózy nějaký, chřipky nebo teploty, to je vždycky nepříjemnost, ale pokud ty hráči jsou zdraví, tak si myslím, že to tělo na to je připravený. Otázka je samozřejmě dovolená po tom šampionátu, protože tam prostě musí přijít nějakých, nevím, třeba 5 dní, týden toho, aby ten hráč opravdu vypnul, i když zase z vlastní zkušenosti vím, že tě to stejně nenechá jako 5 dní ležet u vody a opalovat se a dávat si jako drinky s ledem, to tě úplně jako nebaví, ale
nebaví, jo?
No, to by mě jako bavilo. No,
a mě by to taky bavilo, ale 2 dny, ale pak už ne, za prvý ti bude blbě a za druhý prostě chceš sportovat, protože ten sport máš rád, takže začneš tenisem, začneš nějakým basketem, nebo máš děti, s kterýma si jdeš zakopat, nebo s manželkou šopovat, to jsou taky, to je jaký pěkný sport.
Já se zakopat.
Jo, zakopat taky, no. Ale to, ale ty aktivity jsou různý a málo kdo prostě vydrží jako 5 dní fakt jenom ležet a myslím si, že ani to taky prostě nepřísluší jako hráčům, který se živí sportem, ale není to povinný a myslím si, že ty kluci si prostě musí odpočinout hlavně v hlavě.
Hmm. Ještě v desíce Pavla Horváta, když se věnujeme mistrovství Evropy, chci zmínit tu vlastně zvláštní skupinu E, kde mají všichni po 2 kolech 3 body a jsou to Slováci, Belgičani, Rumuni i Ukrajinci, pokud bych to seřadil podle toho, jak si aktuálně stojí, by je to asi jedno, protože hrají ještě pak jeden ten zápas, Rumuni díky skóre před Belgičany, Slováci a Ukrajinci. Lukáši, to si říkám, třeba představa, že tohle mají Češi a že to pokrývám jako novinář, tak to bych asi raději nechtěl dělat, protože mi to přijde takové neodhadnutelné.
Neodhadnutelné to je, zároveň to je ale hrozně zajímavé. Tam na neštěstí pro Slováky tedy ztratili ten dobře rozehraný zápas Ukrajinci. Jinak už to vlastně mohli mít v pohodě, měli možnost se dostat do 8. finále. Já jsem měl možnost Slováky vidět v tom úvodním zápase s Belgičany. Tam mě tedy extrémně překvapili, hráli velmi dobře. Ivan Šranc vlastně už 2 góly na turnaji. No, takhle to bude ještě složité. Belgie, ta bude hrát tedy s Ukrajinou a Slováci s Rumuny. Netroufám si vůbec ani typovat, tedy abych pravdu řekl. Myslím si, že Belgičani porazí Ukrajinu tedy.
Já jestli můžu, samozřejmě malinko to zlehčím. Oni mají vlastně po 2 zápasech všichni 3 body. To znamená, že po 3 zápasech můžou mít všichni 4 body. To by bylo zajímavé.
To je pravda.
Ale škoda je, že ten čtvrtej, ze 4. místa už se nepostupuje. Jenom tabulka 3. no, týmu, že jo?
Jako vlastně může se stát... No to asi ne v tomhle případě, ale může se stát, že vlastně postoupí někdo ze 3. místa se 3 body a tady ze 4. místa se 4 body ne.
No, to se může stát.
No, tak to fotbal někdy přináší, každopádně...
No to právě mě fotbal, nenapadlo, to je
tohle,
šílený.
Tohle fotbal snad nikdy nepřinese.
Ne, já myslím třeba v některých ligových soutěžích.
Jasně, bylo by třeba jako možná se mrknout teda klidně do zítra, do dopoledního.
Píšu si domácí úkol.
No. Ne, jenom jestli to někdy bylo, že třeba měli fakt po těch 3 zápasech všechny týmy stejný počet bodů. To je jako neskutečná situace. No.
Tak ono se zmiňuje hodně, že Portugalci v roce 2016 měli ty 3 remízy v základní skupině a pak vyhráli celé euro, takže takovýhle bizárek při zavedení toho počtu 24 týmů. Máme v desíce Pavla Horváta ještě jednoho posluchače, dobrý den.
Tady Standa z Českého ráje, zdravím.
A z Českého ráje, dobrý den, Stando.
Já mám zpětnou vazbu pro pana Horváta.
Ano.
Poslouchal jsem Španělsko první poločas v rádiu.
Ano. Španělsko, Itálie.
No. Výborný komentář. Pak mě manželka pustila k televizi. Tak jsem se díval a musel jsem si k tomu pustit rádio, vypnout zvuk.
Teda Stando.
To je hezký, to jste hodnej, děkujeme.
Vy taky nejste domluvený, ale děkujeme, že voláte. No tak Pavel to doufám rád slyší.
Ne, tak to, já myslím, že jsme to dělali spolu, ne?
No.
Můžete.
Pavle, tedy Stando, děkujeme moc, mějte se hezky. No, tak vidíš, Pavle, nebo slyšíš.
No, tak je to hezký samozřejmě, tak byl jsem s tebou.
Tak je to takže... pro našeho šéfa Míru Budeše upozornění, ano. Že tě má víc nasazovat. Tak doufám, že máš radost, že budeš mít méně volných večerů. Blížíme se k konci desítka Pavla Horváta, hlavně o euro dneska. Loučíme se s Lukášem Michalíkem, přejeme hodně zdaru, hodně sil na další působení, ať je delší než do středu, Lukáši. Díky moc.
Díky moc, od Standy to byla krásná tečka, naslyšenou.
Přesně tak, tak to má být, takhle hezky do dur jsme to vyjeli. No Pavle, tak my se uvidíme, uslyšíme v našem vysílání, těšíme se, no. Já nevím, jak ty bereš tyhle velké duely. Já teda Turci na závěr skupiny, já jsem nervózní.
A jo, tak nervo, hele, je to furt jenom fotbal, viděli jsme včera hrůzostrašný moment v zápase Maďarů. Je to jenom fotbal, jsou důležitější věci, samozřejmě všichni chceme vyhrávat, všichni budeme držet palce, aby naši kluci prostě postoupili, protože samozřejmě s našima hráčema na Euro nás to bude bavit, dokud tam budou, daleko víc, než jenom koukat na Němce a Švýcary a na ty ostatní, který měli trošku víc štěstí a mají teďka víc bodů než my, takže já budu fandit našim a věřím tomu, že jsme schopní prostě Turky porazit.
A pozor, milí posluchači, ve čtvrtek v 10 hodin Pavel Horvát ve studiu, David Nič také, no a Antonín Panenka přijde, tak to možná zhodnotíte i s legendárním Loubákem.
Je to autorem Loubáku. Je to pravděpodobný, Tonda nabídku přijal a doufejme, že přijde. Hmm.
Tak poslouchejte Radiožurnál Sport, máme vám co nabídnout. Pavel Horvát tady bude stále, těším se na další vstupy. Pavle, měj se hezky.
Hezký den, naslyšenou a držíme palce Čechům.
Přesně tak, držte palce Čechům, ve středu ve 21 hodin přímý přenos Radiožurnálu Sport z mistrovství Evropy, ale tak víte co, my jedeme živě pořád. Hezký den.